Med domačini kneških Raven so dolga leta krožile zgodbe o strmoglavljenem letalu med Prvo svetovno vojno, naposled pa so se govorice izkazale za resnične. Arheološka izkopavanja so nadalje potrdila, da gre za nemško dvosedežno izvidniško letalo tipa DFVC-5, ki je bilo sestreljeno oktobra 1917. Začetka raziskovanja strmoglavljenega letala je opisal arheolog Uroš Košir.
Zgodba se je začela uradno 2020, ko je Aleš Bedič nekako izvedel za letalo, ki ne bi strmoglavilo nad Kneškimi ravnami, in od svojega kolega Stanka Miheva potem dobil informacije, da je Stanko postanke tega letala najdel že v bistvu leta 2018. Takrat se je pa kasneje tudi porodila ideja o arheološki raziskavi, no, in leta 2021 smo pod okriljem oddelka za arheologijo Univerze v Ljubljani tudi opravili arheološka izkopavanja ostankov tega letala nad Kneškimi ravnami.
Teren je bil opravljen v 5 delovnih dneh, analiza pa je trajala vse do nedavnega. Košir je pojasnil, da samo raziskavo zaznamovalo sodelovanje z ljubiteljskimi raziskovalci na eni in stroko na drugi strani. Delo pa je bilo zanimivo in hkrati naporno.
Število terenske ekipe se je zelo spreminjalo, ker celotno delo tukaj treba podariti, da je bilo nekako na prostovoljni ravni, ne, tukaj ni bilo nekega financiranja za ta projekt, smo se v bistvu popolnoma tisti, ki nas je to zanimal, prostovoljno lotila, ne, marsikateri tudi ljubitelji zraven, nekaj nas je bilo arheologov. Delo je bilo zelo lepo, ampak kar težavno. Ne? Vsak dan je bilo treba vsaj 2 ure hoje v hrib, potem smo gor 8-9 ur delali, potem pa še 2 ure nazaj v dolino in tako dan za dnem je delo tako potekalo. Ne? V bistvu v Visokogorju, ne? Na tažen često nadmorske, tudi vremenski pogoji so bili zelo tako. So se zelo menjali, ne, od lepega vremena do popolne megle, vetra, mraza, pa še delo je popestril tudi medved, ki je bil v bistvu zelo v bližini.
Kmalu po začetku terenskega dela so ugotovili, da marsikateri kos letala manjka. Izkazalo se je, da so nekatere kose takoj po vojni odnesli domačini, predvsem takšne, za kakršne so menili, da jim bodo prišli prav oziroma jih bodo lahko unovčili.
Naprimer, odrezane jeklenice, a ne, potem razbit blok motorja na manjše kose, najdeli smo tudi sekiro in pa na teh kosih razbitih sledove udarcev s to sekiro, s katero so tolkli ta aluminij, ki so ga verjetno poj ponucali za ponovno uporabo, tako da v bistvu odsotnost določenih kosov nam govori o tem, da so bili odvzeti iz najdišča in da so jih zelo verjetno pobrali domačini, smo pa tudi uspeli dobiti v Kneških ravnah 1, 2, 3 kose iz tamkajšnje delavnice gospoda Šorlija, ne, ko je njegov praded verjetno že kmalu po strmoglavljenju določene kose vzel domov, ker jih je namenil neki ponovni uporabi.
Košir je dodal, da je terenska raziskava potekala hitro, medtem ko sta poznejše dokumentiranje in popis več kot 900 posameznih delcev letala vzela nekoliko več časa. Zgodovinar Marko Ličina iz Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije je poudaril, da je o letalih iz Prve svetovne vojne nasplošno znanega malo, zato je bilo od začetka težko potrditi, za katero letalo sploh gre.
Res so ostanki letal z Prve svetovne vojne relativno redki, ne? In je bilo tudi mečkan skepse na začetku, je to res iz Prve svetovne, no? Ampak potem je en kos dejansko odkril, da si usmeril v pravo smer, tako da so potem strokovnjaki potrdili, da gre za to nemško letalo DFVC-5. Se pravi, gre se za najbolj razširjeno nemško letalo Prve svetovne vojne, izdelali so skoraj 4000 letal med letom 1916 pa 1918. Je pa to letalo relativno neznano iz preprostega razloga, ker pač mogoče ni toliko zanimivo, ker je za dvosedežno letalo, ki je opravljalo tisk, če mora biti danes rekalo umazan posel, ne, se pravi opazovanje, izvidovanje, take zadeve, ki mogoče niso toliko atraktivne iz današnjega pogleda, ne, so pa bistvene, kar se tiče letalstva v Prvi svetovni vojni.
Ko so ugotovili, za kateri tip letala gre, so lahko zožili raziskovalno polje in potrdili, da je strmoglavilo med koncem septembra in začetkom novembra 1917. Gre za čas 12. soške ofenzive, ko so nemške enote prišle na soško fronto pomagati Avstro-Ogrski. Ličen je povedal, da so se koščke sestavljanke postavili na svoje mesto z obsežnim arhivskim delom, pa tudi s pomočjo naključij, da pa je naposled o dotičnem letalu znanega več, kot so sprva upali. Potrdili so denimo, da je letalo pripadalo nemške enoti 14. armade in da je vzletelo z letališča Valburga pri Smledniku, da sta posadko sestavljala narednik Wilhelm Bolte in prvi poročnik Edmund von Glas, ter da je slednji padec letala na greben pod Ovčjo suho preživel. Letalo je strmoglavilo oktobra 1917 in če tudi vse podrobnosti niso povsem jasne, so tekom raziskave ugotovili, da so bili trenutki pred padcem izredno kaotični in da zasilni pristanek ni bil možen, niti na urejenem bojnem pristajališču na Modrejcah pri Tolminu, kjer je majhno vojaško letališče obstajalo približno 3 tedne. Letala iz prve svetovne vojne so sicer manj znana in manj pogosto najdena kot denimo tista iz druge svetovne vojne, je izpostavil zgodovinar Marko Ličina.
Pravzaprav enostavno je manj ostalo od njih, ne? Ker so bila večinoma iz platna lesa, ostale omečkani koščki, večino tega so tudi odpeljali. To so bili materiali, ki recimo sploh Nemčija, ki je imela pomankanje materialov med vojno, ne? Kar se je dal, so pač odpeljali in ponovno uporabili, pač reciklirali, ne, bi rekel danes. Tako da v bistvu v tem našem primeru je pač bila velika sreča, da je to padel na eno zelo nedostopno lokacijo, ne, ki jo je pravzaprav redko kdo poznal in tudi tisti, ki so jo poznali, pač je res tako nedostopna, da se je to ohranilo več kot 100 let na tisti lokaciji.
Temu je arheolog Uroš Košir predstavil še vidik letalske arheologije.
Dočim so na primer izkopavanje ostalin letal z druge svetovne vojne, ne, kar pogosta v evropskem prostoru, ne, tako zahodna Evropa kot zadnje čase tudi na primer Češka, Poljska. Izkopavanj, sistematičnih arheoloških izkopavanj letal iz prve svetovne vojne tako rekoč ni. Smo poizvedovali tudi pri kolegih v Veliki Britaniji, v Belgiji, v Franciji in kot kaže zaenkrat, lahko rečemo, da je skoraj zelo, v bistvu zelo verjetno za prva taka arheološka izkopavanja letal iz prve svetovne vojne, ne samo evropskem, ampak verjetno celo v svetovnem merilu.
Gre torej za resnično edinstveni primer raziskave strmoglavljenega letala iz prve svetovne vojne, ki so ga počastili z razstavo umeščeno v Tolminski muzej, pri nastanku pa sodeloval tudi Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije. Ličenaj je opisal nastajanje razstave.
Za same dele pravzaprav niti ni bilo tako težko, ker smo se nekako odločali za tiste dele, ki so bili pravzaprav najbolj zanimivi, nazorni, ki so tudi nekaj povedali o zgodbi, ne, se pravi tist košček bloka, ki ima zasekanine od sekere, mogoče ni atraktiven, ampak potrjuje tisto zgodbo, ne, kaj se je zgodilo z motorjem, ne. Drugač pa ostali pa pilotska palca, določeni kosi so pa, pač, bom rekel, že tako sami po sebi recimo dost nazorni. A ne. Ostali so pa, se pravim, problem s temi delčki je v tem, da po eni strani je to lokacija, ki je zaradi nedostopnosti so se potem izkazali, da praktično skoraj vse, kar smo tam najdali, ne, kar se je najdali, je dejansko bilo del letala. Ne. Po drugi strani je pa ogromno delov, ki recimo žeblo, šrafov in podobnega, ne, ki sicer so rekel, imajo neko informacijo, ne, kaj so uporabljali v tistem trenutku, ampak ne vemo pa čisto točno, kam točno je šlo, ne, tako da smo pač pol naredili en izbor, ki je bil nam zanimiv, pa upamo, da potem tudi obiskovalcev.
Razstava z izbranimi razstavljenimi delci letala in panoji orisuje zgodbo strmoglavljenega letala ter potek raziskovanja. Podrobneje sta tako to letalo kot širša slika nemškega letalstva predstavljena v monografiji DFVC5. Arheološka in zgodovinska raziskava usode letala in njegove posadke na soški fronti, ki je luč sveta ugledala ravno ob odprtju razstave. Ličina je zaključil, da knjiga osvetljuje 12. soško ofenzivo, medtem ko so z razstavo v Tolminskem muzeju letalo na nek način vrnili na njegovo zadnjo lokacijo.